Jr. Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waafiidnimo Jimco ah bisha January ee sanadka 2025 waa 7, waxaad naga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Musal. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah: Puntland oo ka hadashay qasaarihii ka dhashay dagaaladii ugu dambeeyey ee ay labadii maalin ee la soo dhaafay la galeen kooxda Daacish,
tirakoobyadii iyo wixii aabihii khasaare ahaa oo nimanka ku dhacay haddii goobihii lagu dagaalamay oo kala duwanaa oo laba maalmood oo iska xirta muxuu ahay nimanka laga laayay.
Waxaa kalood maqli doontaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo xoogaga deegaanka ee Macawisley oo sheegay inay guulo ka gaareen dagaal maanta ay maleeshiyaadka Shabaab kula galeen deegaanka Jicibow ee gobolka Hiiraan. Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo ku saabsan maalgashiga qurbajoogta Soomaaliya. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Afhayeenka ciidamada Puntland General Maxamuud Maxamed Fadhiigo oo markii ugu horreysay ka hadlay xaaladda dagaalka ay ciidamada Puntland kula jiraan kooxda Daacish ayaa VOA u sheegay in labadii maalin ee la soo dhaafay ay degan tahay xaaladda goobihii lagu dagaalamay 4-tii bishan, islamarkaana aysan dhicin wax iska hor imaad ah. Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in 115 xubnood oo ka tirsan kooxda Daacish ay ku dileen dagaalada, isagoo dhinaca kalena sheegay in ciidamada Puntland ay ka dhinteen 72 askari, in ka badan 60 askarina ay dhaawacyo soo gaareen oo uu ka mid yahay taliye ku-xigeenkii ciidamada daraawiishta Puntland. Warka maanta ka soo baxay Puntland ayaa ku soo aadaya iyadoo militariga Mareykanka weerarkii ugu horreeyey ee dhinaca cirka ah ay toddobaadkan uu ka fuliyey, tan iyo markii uu xafiiska dib ugu laabtay madaxweyne Trump aan raahde uu Puntland ka fuliyey. Wasiirka difaaca ee Mareykanka Beth Hexen ayaa sheegay in taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ay fuliyeen weerarka iyagoo ku socda amar uu bixiyey madaxweyne Trump iyo iskaashi ay arrintaasi kala yeesheen dowladda Soomaaliya. Waa weerarkii ugu horreeyey ee Mareykanka ay ka fuliyaan Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Puntland, tan iyo intii uu xafiiska tegay Donald Trump. Warkan oo faahfaahsan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Wasiirka gaashaandhigga Israa'il ayaa ku amray ciidamada Israa'il inay dejiyaan qorshe ay Falastiiniyiinta uga baxayaan marinka Gaza kadib soo jeedintii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku aadan sidii loo maamuli lahaa dhulka la burburiyey. Israa'il Katz ayaa bayaan uu soo saaray Khamiistii ku sheegay inuu faray ciidamada militariga dalkiisa inay keenaan qorshe lagu suurtagelinayo bixitaan ikhtiyaari ah oo loogu talagalay dadka degan Gaza. Wuxuu intaa ku daray in dadka baxaya ay aadi karaan dal kasta oo doonaya inuu aqbalo. Kaatis wuxuu soo dhaweeyey waxa uu ku sifeeyey qorshaha geesinimada leh ee Trump ee ah in dadka reer Gaza ay isaga baxaan dhulka, kaasoo ay burburiyeen weerarada dhulka iyo cirka ee lagu bartilmaameedsanayay kooxda Hamas. Trump ayaa Khamiistii sheegay in Israa'il ay marinka Gaza ku wareejiso Mareykanka kadib marka uu dhammaado dagaalka ay kula jirto Hamas, isla markaana aan loo baahnayn in askar Mareykan ah halkaasi la geeyo. Dhinaca kale, kooxda Hamas ayaa Khamiistii ugu baaqday dhammaan Falastiiniyiinta inay ku midoobaan ka hortagga soo jeedinta Donald Trump ee Gaza. Kooxda hubaysan ee M23 ee ay Rwanda taageerto ayaa Jimcada maanta ku sii dhowaanaya magaalo kale oo muhiim ah oo ku taala bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyadoo qaramada midoobay ay ka digtay khatarta rabshadaha ee ku fidaya gobolka. jabhada M23 iyo xulufadeeda Rwanda ayaa todobaadkii hore la wareegay magaalada Goma, waxayna hadda gudaha u galeen gobolka ay dariska yihiin koonfurta ee Kivu, iyagoo kaabiga ku haya magaalada Bukavu. Kumanaan ruux ayaa ku dhintay, tiro aad u badanna way ku barakaceen kadib markii ay la wareegeen qaybo badan oo ka mid ah gobolka qaniga ku ah macdanta kadib isku horimaadyo xoog leh oo ay la galeen militariga Congo. Ciidamada Congo ayaa isku diyaarinaya weerar ay ku qaadaan magaalada Kivumu oo uu ku yaalo garoon diyaaradeed oo muhiim ah oo sahayda ciidamadooda ay marto sida laga soo xigtay laamaha ammaanka. Kivumu waa difaaci ugu dambeeyay ee ka horeeya caasimadda gobolka koonfurta Kivu ee Bukavu oo ku taala xadka Rwanda, halkaasoo dadka degan ay bilaabeen inay ka cararaan kadib cabsi xoog leh oo soo food saartay. Ugu dambeyntiina, dowladda Sweden ayaa Jimcada maanta ku dhawaaqday inay soo saari doonto hindise sharciyeed lagu bedelayo xeerarka hubka laguna xadidayo helitaanka hubka darandooriga u dhaca kadib dhacdadii toogashada ugu dhimashada badnayd ee dalkaasi ka dhacday toddobaadkan. Talaabadan ayaa timi kadib markii nin hubaysan uu talaadadii dilay 10 qof kadibna isdilay isagoo weeraray xarun waxbarasho oo ku taala magaalada Orebro ee galbeedka Sweden. Xisbiga Sweden Democrats oo taageera siiya dowladda ayaa ogolaaday hindise lagu bedelayo sharciga hubka iyadoo diiradda la saarayo xadidaadda helitaanka hubka darandooriga u dhaca sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda, oo intaasi ku daray in falkii naxdinta lahaa ee Orebro uu soo saaray su'aalo ku saabsan xeerka hubka. Booliska ayaa sheegay inay goobta ka heleen dhowr qori iyo 10 qasnadood oo faaruq ah oo uu ka tagay ninkii eedaysanaha ee laayay dadka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Kaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, afhayeenka ciidamada Puntland Jeneraal Maxamuud Maxamed Fadiigo oo markii ugu horreysay ka hadlay xaaladda dagaalka ee ciidamada Puntland kula jiraan kooxda Daacish ayaa VOA u sheegay in labadii maalin ee la soo dhaafay ay degan tahay xaaladda goobihii lagu dagaalamay 4 bishan, isla markaana aysan dhicin wax iska hor imaad ah. Afayeenka ayaa sidoo kale sheegay in 115 xubnood oo ka tirsan kooxda Daacish ay ku dileen dagaalkaasi, isagoo dhinaca kalena sheegay in ciidamada Puntland ay ka dhinteen 72 askari, inka badan lixdan askarina uu dhaawacyo ka soo gaaray, kuwaasoo uu ka mid yahay taliye ku-xigeenkii ciidamada daraawiishta Puntland. Warbixintan waxaa noo diyaarisay Faadume Yaasiin Jaamac.
Goobihii uu dagaalku ku dhex maray ciidamada Puntland iyo ururka Daacish ayaa lagu soo warramayaa in labadii beri ee u dambeysay uusan ka dhicin wax dagaal ah, waxaana ciidamada Puntland ay ku hawlan yihiin hawlgal ku wajahan inay mar kale dagaal ku qaadaan goobo la sheegay inay fariisimo ku leeyihiin ururka Daacish, sida uu VOA u sheegay. Afhayeenka ciidamada difaaca Puntland General Maxamuud Maxamed Fadiigo:
maalintii dhaweyd dagaalkii ka dhacay kadib eeriyadii lagu dagaalamay maanta iyo shalayba way deganayd, iyaga oo laga eriyo dhulba laga sahminayo, waa la hayaa qaababka iyo meelahay ku kala sugan yihiin. Insha Allah ciidamaduna waxa weeye way ku sii siqayaaniin oo meelaha agagaarka u dhuubay joogaaniin insha Allah. Inta waqti dhowna waxaan filaynaa inuu hawshaasoo lasoo aftaro inta meesha ku hadhay.
Dagaalkii ka dhacay 3 goobood oo ka mid ah Togo Jiceel ayaa afhayeenku sheegay inay ururka Daacish kaga dileen 115 dagaalyahan.
Tira koobyadii iyo wixyaabihii khasaaraha ahaa oo nimanka ku dhacay haddii goobihii lagu dagaalamay oo kala duwanaa oo 2 maalmood oo iska xirta muxuu ahay nimanka laga laayay waxay noqotay khasaaradoodii 115 bay noqotay. Wax dhaawac ah oo laga qabtay ama wax isdhiimina ma jiraaneen, kulli waa niman dhimashaa oo qaabka ay ku dagaalamayaan baa sidaasa.
Khasaaraha dhimashada ciidamada Puntland ayaa afhayeenku sheegay inay ka dhinteen 72 ka mid ah ciidanka Puntland oo ay ku jiraan 5 sarkaal oo kala darajo sareeya. Dhaawaca ciidamada ayaa afhayeenku sheegay in 67 kamida ciidanku ay ku dhaawacmeen dagaalkan kuwaas oo ku jiro taliye ku xigeenka ciidanka daraawiishta Puntland sareeyo guuto Cabdi Wali Jaamac Ilig
ciidamada la dagaalanka gaggixisada dhimashadoodii waxay noqotay 27 oo shan sarkaal oo kala darajo sareeya ay ku jiraanin iyo 67 waxay tahay dhaawac oo u badan dhaawac fudud oo ku jiro taliyihii ku xigeenka ciidanka daraawiishta kuwaas oo dhaawacyadaas oo u badan firiidho maadaama dhulka lagu dagaalamayo ay qarca oo waa dhaawacyo sahlan.
24 saac ee lasoo dhaafay ayaa afhayeenku sheegay in ciidamada Puntland ay ka hortageen miinooyin dhulka lagu aasay iyo diyaarado daroon ah oo la rabay in lagu waxyeelayo.
Adigu 24 saac oo lasoo dhaafay miinooyin fara badan oo meelgeliyeen waa la fashiliyey oo dhagartooda ayay ciidamadu heleen. Haleena waxay kusoo daroonis bay u soo direen, daroniskana waa la soo riday iyadoo la isticmaalayo qaabka hadba iyagu isticmaalayaan qaabka technology sareeya in la maxuu ahaayey ciidanku isticmaalayaan waxyaabahaasoo dhan guulo badan baa laga gaaray. Insha allahu waqtiyada soo socdana in lasoo afniro baanu rajaynayna haddii ilaahay idmo. Xaaladuna saasi weeye, guulo fara badan baa la gaaray mar hore iyo mar dambe, haddeerna waa lasoo gabagabaynayaa.
Duulaankan ku wajahan la dagaalanka Daacish ee ay wadaan ciidanka gaarka ah ee Puntland ugu yeerto Hilaac ayaa socday muddo 7 bilood ah, waxaana jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo weeraradan soo socday ka gaaray dhinacyadii ku dagaalamayay buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari Puntland. Hase yeeshee, waxaa la oran karaa in dagaalkii ugu cuslaa ee si kafool kafool ah dhexmara ciidamada Puntland iyo ururka Daacish uu ahaa kii 4 bishan ku dhexmaray Togo Jiceel ciidamada Puntland iyo Daacish, waxaana Puntland sheegeen inay Daacish kala wareegeen saldhigyo cusub oo ay ku lahaayeen Togo Jiceeled. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Nairobi.
Dhinaca kale, ciidamada dowladda Soomaaliya iyo xoogaga deegaanka ee Macawisley ayaa sheegay inay guulo ka gaareen dagaal maanta ay maleeshiyada Al-Shabaab kula galeen deegaanka Jicibow ee gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Weheliyey ayaa qadka telefoonka kula hadlay wariyaha V O A-da ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey dagaaladii maanta meelaha ay ka dhaceen iyo khasaaraha ay geysteen, wuxuuna ku jawaabay.
Walaashi la socotay ma ahan, waxaa socday khabaarisha kula jiraan ciidamada deegaanka iyo ciidamada dowladda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ka howlgala gobolka Hiiraan. Taasuna daaranay dagaalka maantay oo runtii guulo weyn lagu gaaray.
Haddaad naga warbixiso, maxaa khasaare ah dhinacyadii dagaalamay, haddii ay jiraan meelaha lagu dagaalamay dad shacab oo jooga wax gaaray, bal taana nooga warbixi gudoomiye.
Horta dagaal khasaare lagama waayo. Dagaalku wuxuu leeyahay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed intaba. Marka annagu laakiin dhinaceena waxa waaye marnaba waxa khasaaraha qaadi karnaa uma jirto. Dad mujaahidiina oo runtii naftooda iyo maalkooda iyo horumarkooda iyo mustaqbalkooda iyo deegaankooda iyo dowladooda lagu soo duulay oo iman casiiri kusoo duuleen waaye. Markastaba faa'iidaan qabnaa ima inaan ka adkaano nimankaas oo aan sharaf ku noolaano iyo ima inaan ku shahiidno. Marka waa labadaas uun hal ku dhigeenno, laakiin dhinacooda waxaan xaqiiji karaa in khasaare fara badan soo gaaray, baktigoodu meelaha dhooban yahay, inaan ka qabsanay goobihii lagu dagaalamay dhammaantood, iyo inaan halkaa ku dilnay horjoogayaal ilaa 3-4 gaarayo weli aan dib baan ka cadayn doonaa tirada nambarka iyo tiro maxaabiisa oo gacanta lagu soo qabtay haddana lahay.
Meelaha uu sida rasmiga ah dagaalka uga dhacay, marka laga reebo in eriyada dagaalka uu ka dhacay ay tahay Buuleburte iyo Halgan inta u dhexeysa, gudoomiye, maxaa nooga sheegi kartaa aagga Jicibow muu ka dhacay, ma beero yabaal oo maalmahan dagaalada ay ka dhacayeen?
Runtii buuraleyda u dhexeysa Buuleburte iyo Halgan ayuu dagaalku si toos ah maanta uga dhacay. Ma ay ku dhuumaaleysanayeen sida ogtahayba, ma jirto goob cayiman oo ama magaalo degmo ama tuulo weyn oo ay nimankaasi joogaan ama ay ka taliyaan oo dhanka bariga wiliga oo Hiiraan. aan marka waxa jiro in anaasiir ku dhumaalay in buuraleeda in iyada buuraleedaas uu dagaalku ka dhacay waana inta u dhaxeysa Halgan iyo buura Barde oo yaani kaabiga ku hayso in guriga Shabeel
waa maasantahay gudoomiye laba sano ka hor meelahaas waa ciidankii dowladda iyo dadka deegaanka ayaa kala wareegay in mar kale 24 bilood kadib haddana dagaal ay ka dhacayaan oo dad ay ku dhimanayaan maxay sawir noocay bay bixi kartaa
runtii hadii Halgankii sida sheegay goobahaas si meelaha ugu dambeysay oo xabadu ka dhacday marka loo fiiriyo gobolka Iran ayay ahayd dhulka ku taagan wiiga marka sanxaada in mar kale ay arintaas u dhacdayna waxa sanaxay ama sabab u ah runtii in banka galbeedka wiiga oo gobolka Iran ay anaasiirta wiili ay ku leedahay ukumo taasi ay keenayso in ay iyagoo ilaashanayo ukumankooda iyo in ummadaas si handada ku sii haystaan inay yiraahdaan in dhanka kale wiiligaan jirnaa oo ay fariimo ama ay khaldan ugu diraan dadka dhegeysto marka insha allahu taala taasi aanan ka duuleynay inaan uga halkaas uga saarno kadibna aanan lagu ekaan sidii dagaalkii horeba ee dhanka wiiliga yani bariga wiiliga oo mar haddii yani ay galbeedka joogaan ma suuragal maahan in dadka kale ay birmo hurda marka qorshaha jiri doonaa hadii Alla idmo si aanay halkan looga sifeeyo dhanka kalena insha allah tabaaraka waqti dhow iyadana looga waayo si aan ugu jeesano dhulka kale Soomaaliyeed hadii Alla idmo.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad u heliye oo u waramayay wariyaha V O A-da Xuseen Xasan Dhaqane. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa qabiistii ku baaqay xal nabadeed oo ku aadan colaadda ka taagan dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo halkaasoo dhowaan ay ka dhaceen dagaallo lagu hoobtay oo u dhexeeyay fallaagada M23 iyo ciidamada militariga ee Congo. Guterres oo sheegay in la joogo waqtigii dhexdhexaadinta ayaa dhinaca kale halis ku tilmaamay xaaladda bini'aadnimo ee ka taagan bariga Congo. Madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku adkeysanaya inuusan jirin xal militari oo lagu soo afjari karo xiisadda. Wuxuu ugu baaqay siixayaasha geeddi-socodka, nabadda, amniga iyo iskaashiga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo gobolkaba inay fuliyaan ballanqaadkooda. Wuxuu sheegay inay khatar ku jirto xaaladda bini'aadanimo ee agagaarka Goma oo ah meelaha ay ka dhaceen dagaalada ugu adag. Hadalkiisa ayaa imaanaya maalin ka hor shir madaxeedka xasaradda Congo ee la qorsheeyey inuu maanta ka furmo Tanzania, kaasoo ay yeelanayaan urgobleedka bulshada koonfurta iyo bariga Afrika. Xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa sidoo kale sheegay inuu toddobaadka soo socda u safri doono magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia si uu uga qayb galo shir madaxeedka golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowga Afrika ee looga hadlayo xiisadda Congo. Wuxuu ku baaqay in xabadda la joojiyo. Wariyaasha ayuu u sheegay in la joogo waqtigii nabadda iyo dhexdhexaadinta lana soo afjari lahaa colaadda, isagoo intaa ku daray in loo baahan yahay door firfircoon oo wax dhisi kara. Qaramada midooba ayaa Khamiistii sheegtay in dagaaladii u dambeeyey ee Congo ay ku dhinteen ku dhawaad 3,000 oo ruux, isla markaana ay ku barakaceen 400,000 oo kale. Jabhada M23 waxay doonaysaa inay ballaariso guulaheeda dhuleed, waxaana lagu soo warramayaa inay 50 kilomitir u jiraan magaalada Bukavu ee caasimadda gobolka Kivu. Dagaallo culus ayaa toddobaadkan lagu soo warramayaa inay ka socdaan waddada ugu weyn ee isku xirta magaalooyinka Kinyanzire iyo Inyabwe. Xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa dhinaca kale sheegay in 400,000 oo ruux oo rayid ah lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan iyo inay arkayaan khatarta sii kordhaysa ee kooxaha kale ee hubaysan oo leh khasaaro aad u weyn oo dadka soo gaara. Wuxuu iftiimiyey inay jiraan warbixinno lagu kalsoonaan karo oo soo gaaraya oo ku saabsan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan tacadiyada ay ka midka yihiin kufsiga, shaqaalaysiinta qasabka ah iyo carqaladaynta gargaarka naf badbaadinta. dowladda Kongo ayaa marar badan ku eedaysay Rwanda inay taageerto falaagada M23, taasoo Rwanda iska diiday, laakiin kormeerayaasha qaramada midoobay oo markhaati furay ayaa sheegay inay run tahay eedeynta ay Kongo soo jeedisay. Kigali ayaa dhankeeda ku eedaysay Kinshasa inay gacan saar la leedahay xoogga dimuqraadiga xoreynta Rwanda ee FDLR oo ah koox Hutu ah oo Rwanda ay sheegtay inay xiriir la leedahay dambiilayaashii xasuuqa Rwanda ee sanadkii 1994 eedeymahaas oo Kongo ay iska diiday. Dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ayaa si rasmi ah M23 ugu aqoonsatay urur argagixiso, halka qaramada midoobay iyo Mareykanka ay ku tilmaameen jabhad hubaysan. Bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa qani ku ah macdano iyo kheyraad kale oo dabiici ah, waxaana 10 sano aafeeyey colaado. In ka badan 100 koox oo hubaysan ayaa lagu soo warramayaa inay ka howlgalaan deegaankaasi. Dagaalada u dhexeeya jabhadda M23 iyo ciidamada Kongo ayaa sii kordhay bishii Januari ee sanadkan, iyadoo fallaagada ay qabsadeen magaalada ugu weyn bariga Kongo ee Goma kahor intaysan u dhaqaaqin dhanka koonfureed ee magaalada muhiimka ah ee Bukavu oo ah xarunta gobolka koonfurta ku yaala ee Kivu. Intaasaan ku dhaafno warbixintaasi, haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan maalgashiga qurbajoogta Soomaalida ee dalka. Waxaa noo diyaariyey oo soo jeedinaya wariyaheenna magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Qoyste.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Sida aynu ogsoonahay, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dalka ku soo guriyay noqonayay qurbajoog Soomaaliyeed oo ka yimid waddamo kala duwan oo dibadda ah, waxaana intooda badani ay u soo laabteen sidii gudaha dalka ay uga samaysan lahaayeen maalgashi. Haddaba xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa heerka maalgashi ee qurbajoogta? Ma gaarsiisan yahay intii loo baahnaa, mise weli waxbaa dhiman? Maxaa sacaqabada oo ku horgudban qurbajoogtu inay dalkooda maalgashtaan? Xiriir noocee ah ayaase ka dhexeeya iyaga iyo dowladda federaalka? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin guddoomiyaha golaha maalgashiga qurbajoogta Soomaaliyeed, Daahir Warsame Galbeyte, agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Cabdi Abshir Dhoore, wasiirkii hore ee beeraha Cabdi Axmed Baafo, iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxalreeb, iyo ugu dambeyntii Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo la taliya sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su'aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo, Diinaari, heer intee le'eg ayuu gaarsiisan yahay howlaha maalgashiga ay qurbajoogta Soomaalidu ka wadaan gudaha dalka?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xasan, waa maasan tahay. Ilaa xad waxaan isleeyahay qurbajoogta maalgashi fiican ay sameeyeen, inkastoo aanay la ekeyn tan dibadda oo dalalkan dariska ama meelaha kale oo Soomaalidu ay tagto aanay la ekeyn. Haddana ilaa xad waa la geliyey. Dadkii dibadda kasoo noqdana waxaa arkaysaa business ka socda maanta magaalada ka socda xooggiisa waxa waaye business qurbaha laga keenay oo dadka qurbajooga ah ay dalka ka abuureen.
Waa mahadsantahay. Cabdi Abshir Dhoore, maxaad ku qiyaasi kartaa maalgashiga qurbajoogta xilligan ay ku sameeyeen gudaha dalka?
Aad iyo aad walaal, mahadsantahay. Qurbajoogtu way dadaalayaan, gaar ahaan ganacsiga wadanka aad bay runtii ay dadaal uga soo biyeen, hase yeeshee mana u dhowa wax laga filayayna ma joogto.
Daahir Warsame Galbeyte,
waxa weeyaan run ahaantii maalgashi xoog leh runtii qurbajoogta way gashteen wadanka, hase yeeshee dowladda ayaan maareeyay wax tagelin la yiraahdo aysan ka haysanin. Marka daatadeeda laftigeeda dawladdu ma haysato, marka runtii gobolada oo dhan saas ka warqabto ama magaalada gobolka Banaadir laftigiisa bilicdiisa maanta waxaa maareeyay runtii ka muuqdo maalgashiga qurbajoogta.
Cabdi Baafo, qurbajoogta sidee u aragtaa kaalinta ay ku leeyihiin maalgashiga dalka?
Bismillaahir rahmaanir rahiim. Waxaan maleynayaa qurbajoogta waxa aad iyo aad kaalin ay uga qaateen nafaqeynta dadka iyo noloshooda maalmeedka ah sidii ay u kalmeen lahaayeen waqti waxay xiriirkooda u bilowday waqti dalku meel xun soo maraayay waxa la yiraahdo masruufka dadka soo dirjiray bay ahaayeen muddo dheer soo dirjiray waxaana aan marba meel bay soo maraysay way 10 sano ka hor 1 bilyan iyo 300 bay maraysay maanta tan la joogo marka la isku daro waxaan ku raadaa hadda sanadkii la soo dhaafay marka aad fiiriso 6 bilood ugu horeeyay waxa la maraayay 2 bilyan iyo xogaba la maraayay maartay lacagtaasi waa lacagta reeraha loo soo diro oo ay ku noolaadaan ilmaha maxaan ku raadaa waxbarasho ay ka siiyaan dhinaca maalgashiga marka la yiraahdo qurba joogtas walaagaga badan yahay maartay waxa ka badan dadkii gudaha jooga dalka jooga ba qurba maalgashiga kaga badan iyagona maalgashigooda waxa sida dadka kalaba ay yeelan ba waxay galiyeen dhinaca adeega adeeg aad ma taqaanaa u galiyeen
Cabdi Abshir loo reeyay su'aashan ku siiyo qurba joogta Soomaaliyeed waxa muuqata inay si weyn maalgashi ugu sameeyeen wadamada dariska sida Ethiopia iyo Kenya hadaba maxay tahay sababta ay qurba joogta dalkooda u maalgashin la yihiin sida ay wadamada kale maalgashiga ugu sameeyeen
su'aashu su'aal caam ah qurba joogtu ganacsatada lamid yihiin qofkii markuu yimaado ganacsiga fakaraya sadarta ganacsiguna waxa wax ku saleeyay faa'iidada laga heli doono mustaqbalka saadaasha lagu sameeyo marka wadamada nala dariska ah waa ka suuq weyn wadanka Soomaaliya sadarta dadka qurba joogta ah waxa si xoog leh u soo jiidanaya suuqa ka jira wadanka Kenya Soomaaliya ayuu suuqyada uu weynayn baahdan amnigeedu 100% wali ahayn sababahaas ayaa asal u ah
waatan daahir galbeeyte waxa leeyahay qurba joogta inta badan waxay maal gashataa wadamada dariska Ethiopia Kenya meelo sidaas oo kala ah sida xoog gale ee aad meelahaas u maal gashataan maxaa diidaya inaad Soomaaliya u maal gashataan
runtii su'aal fiican weeye dhowr sabab baa jiro dowladaha jiiraankeena sida Ethiopia iyo Kenya kale runtii qurba joogta waxay siiyeen sharci bay siiyeen oo sharci maalgashi ay u ogolaadeen diiwaangelin ayay u sameeyeen lacagta ay dibadda ka soo dirsanayaan wadanka maalgashanayaan iyo mid kaleba way ugu daraan oo account-kooda ayaa maartii toos ugu soo dhacda oo is a foreign currency lacag adag ayadoo ay tahay ayay maartii u sahleen in ay wadanka soo galiyaan Kenya kale waxay ka qaadanayaan sharci maartay oo residence ama deganaansho ayaa la siinayaa wadankeena si sharci ayay maartay ku laakiin wadankay anaga lacagteedu waxaan ku keenaa suuq madow baan ku keenaa oo waxa weeyaan taas laftigeedii lacag badan ba meeshii nooga baxdo dawladdi maalgashi inaan anagu wadan ku sameysano nooma ogo shuruudo sharci oo dawladda ay anagu noo ogolaatay midna meeshii ma jirto marka waxa imaanaysa aqaba badan oo dhibaatooyin dadka qurba joogta ay la kulmaan markay wadanka ay maal gelinayaan marka waxyaalahaas runtii hakinayo in system ah dadka qurba joogta wadanka u soo gelinayaan
way waa maasan tahay Cabdi Axmed Baafo qurba joogta si xoog leh waxay u maalgashtaan wadamada dariska marka sida xoog gale ay hantidooda ugu bixinayaan wadamadaas dariska maxaa diidaya inay dalkooda u maalgashadaan
ganacsiga waxa laga raadiyaa waa faa'iido qofka ganacsadahana wuxuu fiiriyaa xagee ku faa'iido badan dalka gudihiisa mise dibadiisa haddii fursad dibadda ka jirto dibadda bay aadayaan laakiin meeshaas waxa ka maqan baan isleeyahay dareenkii wadaninimada ka maqan maartay waxaa la yiraahdaa colaad baa dalka ka jirta colaadaasna uma saamaxayso inay hanti badan ay gashadaan laakiin colaada iyo ganacsiga colaada iyo nabadda waxay ku xiran tahay sida looga shaqeeyo malaha ganacsiga hadii dadka jooga ay isugu tagi lahaayeen oo ay gaari lahaayeen go'aan ah dalkan in ay colaadiisana wax ka qabtaan maalgashigooda wax weyn ka tari lahaa horumarka dalka wax weyn ka tari lahaa waxa dalkan saad ogtahay waa dal wax badan laga qaban karo ganacsatadan ay wax badan ka qabsan karto maartay waxaan ku xirannahay wax kasta oo nolosheena ku xiran dibadan ku xiranna findicilka laga soo bilaabo ilaa iyo maxaan ku raadaa meesha ugu dambeysa oo qalbki waaweynaayo wax lagu dhisaayo ama maxaan ku raadaa wax lagu furnaa intaas oo dhan waxaan ka keensanaa banaankan ka keensanaa marka waxaa meesha muuqata in hanti badan la gelin kari warshadaha la gelin kari warshadahaas oo bedelaya maxaan ku raadaa waxa dadka dirtaan isticmaalaan sidii loogu heli lahaa wax dalka ka soo baxay loogu heli lahaa aniga waxaan leeyahay waa run maxaan ku raadaa dhibaato xoog leh xagga amniga ah jirta dawladda iyo soo dhaweynteedu waxa laga yaabaa inaynan aad u fiicneyn oo xagga caqabado far badan inay kala kulmaan dadka marka ay isdiiwaan gelinayaan ama ay ka dhex shaqeynayaan dalka dhex shaqeynayaan laakiin taas kama furs kama fakinayso ganacsiga inay noqdeen dad ayaga lafahooda iyo danahooda ka shaqeynaya oo fiirinaya meeshii maxaan ku dhahaa u faa'iido roon halkan dalkan laftirkiisa faa'iida ku jirta khatarta inay waajahaan oo ay maalgelintooda nabad ku dhaliyaan aada loogu baahan yahay
cabdiraxmaan diinaari
sidada waxaan rabaa inaan saaxiibada iyo dadka aan dhageysanayaan u sheego wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo tixgelinaysa baahida iyo muhiimadda ay qurba joogta u leedahay dalka iyo inay maalgeliyaan waxay samaysay waax u gaar ah oo la yiraahdo waaxda qurba joogta iyo jaaliyadaha waxay ka shaqaysay in ay meel walba ugu tagto dadkaas la habeeyo oo laga dhigo jaaliyado jira oo shaqaynaya wasaaraddu waxay samaysay policy u gaar ah oo qurba joogta oo ah maalgashiga qurba joogta ay samaysay waxay qabatay shirar badan oo ay dibadda looga yimid oo ay hay-ado iyo ay ka soo qayb galeen iyo dad Soomaaliya oo dibadda ka yimid waxa ugu dambeeyay shir beri dhexdaas la qabtay intuu hadda wasiirka uu joogay shaqooyin badana la qabtay mas-uuliyadda annaga waxaan isleenahay qurba joogti ayay saaran tahay xaggooda waa waxaan u riixin sababta waxaan rabaa inaan xuso wax practical sida hadda oo saaxiibkay uu sheegay baafo iyo galbeyti soomaaliya waxay ka fiican tahay dalalka dariska waxayna uga fiican tahay qofka wax uu ku shaqaysanayo waa dollar alaabta u geliyo faa'iidiisa dollar uu ku helay kenya markaad tagtid oo aad alaab gelisid shilling kenya haddana waxay u bedelaysaa haddana isagoo weliba marka qaarkood cirka galo ama ethiopian bir hadda meeshay marayso waa la ogyahay haddana waxa waa ay dadku ay geliyaan aniga waxaan isleeyahay dowladdu diyaari u tahay waxay dhistay guddi la yidhaahdo guddiga ritaaniiska qaxootiga dadkii oo maaragtay kasoo noqday ay wasaaraddu gaar ahaan waaxda qurba joogto ay dhistay waxaana dadkaasi mar walba diyaar loogu yahay siyaasadda policygaas la diyaariyay iyaga wax ka diyaariyay waxa uu sameynaya facilities badan oo uu sameynaya qofka qurba joogta markuu dalka yimaado sida inuu dhul helo sida in maxaan ku iraahdo taxka caadiga yani laga yareeyo shaqooyin badan waxay ku qoran yihiin in saaxiibada ay akhristaan waa fiicnaan lahayd policygaas loogu talagalay ama siyaasadda qurba joogta la yiraahda waxay tilmaamaysaa wax badan oo yani facilitygaas loo sameynayo dadka qurba joogta waxaana la rabaa dadka qurba joogta inay dareenkaas wadaniyadeed hadda waxaa jiro businessyo oo kenya nairobi si waali ah ay dadka soomaalida u maalgeliyeen taas waxay qeyb ka tahay in ay nabadda ka jirta kenya lafteedu ay xasisho markay dadku shaqo wada helaan laakiin dadkii soomaalida dhallinyaradii soomaalida oo dalka ku gaajoonaya shaqo la-aan hayso jaamacada kasoo wada baxay shaqo aan haysan haddii ay u maalgelin lahaayeen hadda ajaanibkia waxay diyaar u yihiin in ay maal gashtaan dal aanay lahayn inay riskigaas qaataan iyaga ahayd inay qaataan riskiga inay dalka yimaadaan maalgelin xoogle ay keenaan
galbeyti waxaa tahay gudoomiyihii golaha maalgashiga qurba joogta soomaaliyeed sidaan ognahay waxaad dhowaan soo jeediseen oo aad codsateen in laydiin sameeyo sharci idinka idin gaara sharcigaasoo aad sheegteen inuu fududaynayo howlaha maalgashigiina waxaad kaloo xusteen inaad jeceshihiin inaan laydinla dhaqmin sida ajaanibtoo kaleeto sharcigaas muxuu faa'iido idin leeyahay
runtii horseeda aniga raggii waxaan ku jiray oo wasaaradda arrimaha dibadda sharciga qurba joogta la sameeyey sharciga waa la dhammaystiray hase yeeshee golaha wasiiradu weli hoos yaalla lama gudbin lamana maarata ansixinin maqaansan tahay runtiina dadka qurba joogta wax sharci oo maanta ayagu ay dowladda ay ka haystaan ama ha noqoto xagga maalgashiga oo canshuurta in laga yareeyo waxa ay dibadda ka keenaan canshuur dhaaf loo dhaafo midna ma jiraan midna looma sameyn annaga oo runtii guddiga golaha maalgashiga qurba joogta oo joogay runtii hore xafladeenna sanadkii hore haddeertaan xaflad weyn baan qabanay saadna waad joogtay wasiirada qaar baa kasoo qayb galay waxaan hay-addaas u sameynay in ay mas-uul ka noqoto dadka qurba joogta soomaaliyeed ee waddanka maalgashtay ilaa iyo 350 oo qurba joogo waddanka maalgashtay ayaan diiwaan gelinay arji ayaan u qoranay wasaaradda arrimaha dibadda in aanu wada shaqayn sameyno 5 bilood arjigeenni weli waa yaalla weli lama ansixinin wasaaraddii maalin kasta waxay leedahay wiiga dambe ama bari dambe ama wiiga dambe ayaa liin ansixinaya sharciyeedna oo wada shaqeynta wasaaradaha la shaqeyn leh dawladda runtii waxaan ka sheegaynaa dhalinyaro badan run ahaantii sharciyey qurba joogta oo aysan ma aragtay la ansixinin oo golaha wasiirada la dhaafinin madaxweynahan uu shaqeyn shafaar ama baarlamaan aan la marsheenin iyo midii wada shaqeynta anaga oo wakiil aan ka nahay dadka maal gashay oo qurba joogta wadanka wasaaradda waxaan u soo gudbinay arji arjigeena ilaa 7-5 bilood buu yaalaa oo wada shaqeyn baan ka laanaa
waa tahay aan sii Cabdi Axmed Baafo
aan waxaan qabaa in ay wada fariistaan rugta ganacsiga iyo qolada tan maxaan ku raadaa qurba joogta wasaaradda ganacsiga ila la cidii shaqo ku leh meeshaasna wada hadalkaas uu ka soo baxo maxaa loo sameyn karaa iyo maxaa loo sameyn karin dadka aqoonta u leh oo taladoodana ay wax tar yeelan karto baan qabaa inay wax ka soo jeediyaan
waa maadsantahay Cabdiraxmaan Diinaari qurba joogta Soomaaliyeed maxaa diiday in sharci loo sameeyo hadii maalgashi ay dalka ku sameeynaayaan
xuquuq u leeyeen weel loo sameeyo sida hada daahir uu qirayo asaga kamid aha rag kale oo soo noqday oo jaliidaha kamida maxaan ku jiraa ayaa kamida qurba joogta oo sharciga wax ka dajiyo oo sameeyo sharciga golaha wasiiradu yelo runtii soo in la baaskare iyo muhiimadiisu tahay in la sameeyo laakiin dawladdu xil gaar ah iska saartay mar haday waaxda isku magacowday hawshaasna iyaga loo asan gareey aniga waxaan ka aha la taliyanka ah waaxda oo qurba joogta sharcigaas waxaan ka sameeyay waa la socda wasaaraddu waxay aad mudnaan u siinaysaa maalgashigaas hadii marka hadda sida hadda uu laakiin baaf soo jeediyay wasaaradda ganacsiga wasaaradda arrimaha dibadda qurba joogta gudigooda ay isu yimaadaan oo ay codsadaan in maareeyte hukoomada ka codsadaan in la gudbiyo isla markaasina la howlgeliyo waxa uu aniga waxaan isleeyahay waa la sameyn karaa mid uu ka hadlay daahir uu soo qaaday oo ku saabsan safarada oo marka la baxro laga soo noqonay muwaadin Soomaali waa iyada lafteeda waxa laga hadlay ku jirta qodobo kamid ka mid tahay in loo sahlo dadkaas oo baasaboorka ajaanibka wato maadaama la ogyahay oo la arki karo inuu Soomaali yahay in uu qaato sharci oo maxaan ku jiraa 2 sano aan waxba aan laga qaadin oo kala xiriiri karo immigration oo waxa maxaan ku jiraa socdaalka marka dawladdu diyaar u tahay laakiin initiative key wasaaradu facilitation ay sameyn karta laakiin cid la rabo waxa way saaxiibkay rugta ganacsiga waxa la rabo qurba joogta wasaaradda ganacsiga iyaka waxa laga rabaa in initiative kaas ama ay la yimaadaan codsigaas ay la yimaadaan qorshe tibaxayo in loo fudey
Cabdi Abshir Dhoore gaasimihi guud ee rugta ganacsiga tahay sharcigan qurba joogta ay leeyihiin ana loo sameeyo maxaa kala socota
sharciga maalgashiga qurba joogta wuxuu hoos tagaa sharciga maalgashiga caalamiga ah waayo dadkan qurba joogta waxa ay wataan baasaboor aan Soomaali ahayn sida dirteed maalgashigaaba sharci lehba Soomaaliya ka jira sida dirteed maalgashiga sharciyadu hoos imaan waa in loo sameeyo loona fududeeyo 10 sano horena canshuur laga qaadin waa in loo sameeyo loona fududeeyo meel ay degan ay ku shaqeeyaan ee warshada ka dhisan waa in loo fududeeyo oo ay dawladdu ay macni tartan waxa jira ah capitalkiisa dalkaaga u keenin lahayd macni wadamadu waxay ku tartamayaan cidii lacag haysata ee wadankaaga maal gelinay waxa ka dhaafay waxa la wixii dhibaaya shaqaaluhuuda xataa canshuur laga qaado ma ahan kaliya waxa lagu xujeeyay inay farsamada baraan iyo cilmiga shaqada dhalinyarada Soomaaliyeed ee u shaqeynaysa sidaas bay marka qurbo joogtan ilaa ay hadda uu wadanku u arkaa hadii laakiin la waa qurbo joog Soomaaliya paragraaf ka hooseeyo noqonaa paragraafka maalgashiga sharciga caalamiga
dhegaystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta gebi ahaantiiba ku eegayno heerka uu gaarsiisan yahay maalgashiga ay qurba joogtu dalka ka sameeyeen iyo caqabadaha ku horgudban arintaasi waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya gudoomiyaha golaha maalgashiga qurba joogta Soomaaliyeed Daahir Hoosame Galbeyti agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Cabdi Abshir Dhoore wasiirkii hore ee beeraha Cabdi Axmed Baafo iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxareeb iyo ugu dambeyntii ambaasador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo la taliya sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda aan u soo laabtay barnaamijka wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay leedahay waax u gaara qurba joogta Soomaaliyeed oo loogu magac daray waaxda qurba joogta haddaba waaxdaasi maxaa la taaban karaa
oo ilaahay iminka ay ka qabatay baahiyaha ay tabayaan qurba joogta Soomaaliyeed. Aan siiyo Cabdiraxmaan Diinaari.
Waa maasan tahay waxa weyn u qabatay marka ugu horeysa horta in loo gaar loogu assign gareeyo ama loogu magacaabo wax dhan oo ka shaqeynaysa qurba joogta. Waxay qabatay Soomaalidu waa ogta adduunka oo dhan ay ku kala filsan yihiin meel walba oo ay qurba joogtooti la xiriirtay shirar ay u qabatay oo isku soo habaysay kadib dadkii soo noqday ee dalka ku soo noqday oo aan u bixinay riteniska iyaga laftooda haddana guddi loo sameeyey sharcigan iyaga wax ka dejiyey sharciga prosesska ku jira inuu soo baxana rajeynaya golaha ay gudbiyaan dhinaca kale waxay ka warqabtaa oo ay dhinaca kale mar walba isku xirtaa qurba joogta meel kasta ay joogaan tan kale waxay qabataa shirar joogta hadda kaliya sanadkan aan ku jirno iyo kii hadda naga tagay waxay qabataa ilaa 3 shir oo waaweyn oo qurba joogta loo qabtay oo dibadda laga wada keenay tigidho loo diray oo dalku ay ka soo wada qayb galeen waxaan rabaa markii inaan ku sheego xasanow waaxda diyaar u tahay waaxda waxay u baahan tahay kaliya dad dalba oo facilities ka u baahan yihiin hadda walaalkay daahir wuxuu sheegay in dhankaas passport waxay ku jirtaa qodob ka mid ah in loo fududeeyo marka ugu horeeyso sidii horta dhul ku heli lahaayeen marka labaad in canshuurta laga dhimo oo canshuurta sida looga qaado dadka ajnabiga aan looga qaadan iyadana way ku jirtaa qodobada oo hadda daahir xusay ama ay dadkan mas'uuliyiinta ay wada xuseen waxay ku jiraan policy-gaas oo la diyaariyay iyo shuruucda maalgashigana waxa international investment waxa jira loo loogu talagalay oo la raacay qofka Soomaaligana priority oo wuxuu leeyahay citizenship leeyahay laakiin waxa wasaaraddu waxay diyaar u tahay inay la shaqeyso qurba joogta kuwa hadda yimid way noo yimaadaan way mar walba shirarka ka soo qayb galaan way nala hadlaan waxay talooyin ay keenaan ma garad wixii baahi oo ay qabaan waaxdu wax kale ma qabato shaqadeedu dhan waxa way qabanqaabada shirarka waxay ay qabanqaabisaa hadda waxa ugu dambeeyay kii lagu qabtay gadar wasaaradda waxa qabanqaabisay oo isu keentay qurba joog far badan oo adduunka meel kasta ka yim oo looga hadlayay arrimaha masiirka sidii maalgashigaas loo sameyn lahaa marka waaxda iyo wasaaradda oo dhan oo wasiirka hoggaaminaya dhammaantood waxay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan oo wax la qabtaan waxa laga fikiraa mustaqbalka soo socda in laga dhigo wasaaradda oo maalgashiga iyo qurba joogta in la yiraahdo
cabdi abshir dhoore maxaa aad is leedahay wasaaradda arrimaha dibadda waaxda qurba joogta waa looga baahan yahay inay ganacsatada iyo qurba joogta dalka wax soo gashanaysa ama dhoofinaysa ay u qabato
wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradaha waddanka la mid tahay dowladda Soomaaliyeedna waa ay gurguranaysaa walima is istaagin si wax u qabato shaqana ay ugu qabato sadarteed wasaaraddu inay aasaastayba agaasin u gaar ah qurba joogta Soomaaliyeed oo asaga naftirkiisa cumrigiisa uu yar yahay hadda dhul aasaasay waxa ay ila tahay waxa ay xigsan kartaa dhinaca qurba joogta maxaa qurba joogta dan u ah maxaa qurba joogta loo qaban karaa sidaas darteed wadamo fara badan oo caalamka ka mid ah hadda feerido hadda waa tii oo mudana baafka sheegay lacagta soo gasha qurba joogta halkan keenaan wax aan jirin bay noqonaa hadda feerisid qurba joogta wadamada caalamka waxay wadankooda ku celiyaan marka lagama fiirinayo barkeen nambarka hadda sourcigu hadda waa xawaaladan ka helnaa laakiin hadii uu bangiga dhexe u jiri lahaa oo lacagta bangiga dhexe qurba joogta ku soo shubi lahaayeen reerkooda haday rabaan u diraane lacagtaas lacag ka badan baa imaan leedahay xawaaladu shaqsi interestigiisa ka shaqeynaysa aniga waxay ila tahay wasaaradda arrimaha dibadda waxa ugu weyn oo u tari karta waxa ay tahay shaqsi qurba jooga oo asaga kaligiis business la arki karo fulin kara kuma noola qurbaha qurbaha waa ka warqabnaa anaga dhana iska qurba jooga sida darteed waa in la abaabulo businesska qurba joogta la rabo inay maal geliyaan inta la abaabulo sektora loo sameeyo waxa weliba ay qaban karaan loo sheego waayo qurba joogta lagama rabo inay dhar gadaan ama raashin gadaan waxa laga rabaa qurba joogta inay nagu soo kordhiyaan waxa fara badan oo business ah naga maqan oo cilmi u baahan sidaa darteed waaxyadaas qurba joogta maal gelin karta iyo maalgashiga caalamiga ah ee Soomaaliya la siiyo iyo dowladda Soomaaliya triangle program anagu aan muddo ka fakareynay ugu geyna meelahooda jira saddexdaas waaxood fiiri World Bank lacagta oo bixinaya qurba joogta lacagta ay bixinayso dalka Soomaaliya lacagta oo bixinaya hal business lagu fulin karaa oo ay wada leeyihiin sharcigan hadda ah public iyo private ka inay partners noqdaan dowladda Soomaaliya waa saxda laakiin sharciga ay barasho u baahan maasan
waa tahay aanu imaado gudoomiyaha golaha maalgashiga qurba joogta galbeeyte maxaad isleedahay laydiima qaban oo waaxda qurba joogta wasaaradda arrimaha dibadda aad ka tabanaysaan
horta waa nasiib darro maaragtay run ahaantii dadka Soomaaliyeed ee runtii xataa dadka maaragtay aqoonta leh maanta macnihii qeybta weyn ee qurba joogta maanta ee waddanka ku leedahay yacni uma ogo waayo wadankan saad ogtahay lugahiisa waxa ku soo ku socdayba lacagta ay qurbo joogto soo dirto 3 bilyan ama 4 bilyan oo dollar sanadkii uu yaraan bay soo galiyaan lacagaha lacagtaasi oo lacagta adag ah waa waxa ay dadka ganacsatada Soomaalida wadanka ku nool ay dibadda wax uga soo gataan saas oo ay tahay lacagta laftigeedii oo qurbo joogto soo dirtay xawaaladahaasi gacanta u gasha ayagina dibadda ayaa hadana alaabta ay ku soo gataan qurbo joogto wax faa'iido ayaga dhankaas laga siiyo iyo midna ma jirto saas oo ay tahay wadankooda ayay u istaagaan intaasna lacag bay soo direeyeen annagii oo maalgashay aniga khaasatan 250 kun baan maalgashay oo kalumeysiga ah waxaan ku sheegayaa wax aniga maanta oo anshuur dhaaf la ii sameeyo midna ma jirto ee sharci aan maanta waddanka aan kula hadaan baxo aan soo noqdo 10 jeer baa laga qaadayaa lacag ee waxaan sameeynaa hay'ad oo maalgashi qurbo joogta ah oo aan nireebal waddankii dadka qurbo joogta oo maalgashay iyo dawladdu isku xira maanta hadaan bixino $100 bishii oo qurbo joogta aanan billions bay abuuri kartaa wada shaqeynteedii ma kala aanahay dawladda in ay maaratay nala qaban qaabiso oo ay nidaamkaas ay nala sameeyso wadamada afrikaanka maanta kulligood waxay ku hamiyaan inay qurbo joog haystaan way ku dadaalaan siday nidaam ugu sameyn lahaayeen
ee wasiir Bafo ganacsatada Soomaaliyeed iyo qurbo joogtaba waxa lagu xantaa in howlaha maalgashigooda aanu ka turjumin baahida bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhinacyada la tabayo ee ku qotoma wax soo saarka dalka sida tacbashada beeraha iyo kalluumeysiga hadaw maxaa diidaya in arrimahaasi ay xoogga saaraan ganacsatada iyo qurbo joogta
labaan kala qaadeen taa maalgashiga beeraha waqtigan haadirka oo la joogo dhibaatooyin far badan ayaa ka jira waxa jira beer waxay u baahan tahay inaad miiga joogtid inaad beerihi meesha ku yaalleen aad hawl ka qabatid maanta way adag tahay oo ayaga hadda ku dhaliilimeen inay beeraha maalgashi ku sameyn kari waayeen laakiin markaad badda fiiriso badda nabadgelyadeeda way fiican tahay cid ka horjoogtana ma laha su'aasha marka la iswarsanayo waxay tahay maxaa baddaasi loo maalgelin waayey waa run waxaa jira dhowr arrimood oo u baahan in wax laga qabto u baahan laakiin haddii la geli lahaa oo la siin lahaa mudnaanta ay leedahay la siin lahaa dawladdu waxa looga baahan yahay iyo wixii kale oo waxaan ku raadaa oo tasiilada way sameysmi lahaayeen waa soo bixi lahaayeen waxaa la qiyaasayaa wax ka badan $2 billion in laga heli karo baddaasi laga heli karo qolaba sidii ku sheegtay qaar baa 10 ka gaarsiya lacagta tirada badan haddaad u barbar dhigto midalan maalgashiga lagu sameeyay dhismaha lagu sameeyay maalgashiga lagu sameeyay ganacsiga adeega ama mooliskan la sameeyay waxyaabaha kan tirada waxaas oo dhan waa wax lacag qof uu sameystay wax looga qaadanayo laakiin wax lacag dhalinaya ma lacag dhalinta waxay ka timaadaa dhinaca wax soo saarka ka timaadaa marka aniga waxaan si gaar ah aan u jeclaan lahaa in aan arko qurbo joog is aruursatay oo maal gelinaysa baddaasi maal gelinaysa madqana baddaas xoolo badan baa ku jira wax badan baa laga sameyn karaa ayaga khibrad bay u leeyihiin maxaan ku dhahdaa adduunyada ay sidii loogu xirmi lahaa qaanan hal mushkiladna way jirtaayo sida hadda uu sheegayay Cabdi uu sheegayay dadka Soomaaliyeedna cudurkaasi way la qabaan wax isku darsiga waan ku liidanaa
waa maasantahay Cabdiraxmaan Diinaari
waxa ugu horeeyo waxa way Soomaalida individual ay u shaqeystaan macnaha shaqsiyas qasi uma shaqeystaan community intay isu tagaan iyagoo oo xoog leh iyagoo hadda arkay sharciyada iyo qaabka oo corporationska iyo loo sameeyo oo dunidu ay iyagoo soo arkay way fiicnaan in ay iyagu ay abuuraan initiative-kaas ay qaataan markay la yimaadaan oo dad badan oo xataa hal dal ha ka yimaadaan ama dhowr dal ha ka yimaadaan shuruuc aa jirto nidaam aa jirto hadda tiraa Yurub aduu joogo business aan ka sameyna shuruuc iyo conditions iyo requirements lagu xira in waxaas oo dhan intay iyagu isku kalsoonaada ay sameystaan sababtoo ah waxa badan lagama faa'iideysto baddan waxa had ka faa'iideysto dalal badan oo adduunka oo aan waxba nagu soo celinayn marka hadii yani dawladduna facility u sameyn lahayd haddii intay isu tagaan ay shirkad company oo Soomaali ay leedahay oo raba inuu baddaas ka kulumeysto qof xataa weydiinaa ma la inuu badda ka kulumeysto sharciga shati uu qaadana automatically waa sameyn kara laakiin anaga waxa naga maqan tahay is-aaminkaas xoogaa laba markay isu tagto labada mid ah wixii dhacayo waxa iimaaneysa in dadkii ayna isku kalsoonaan kalsoonidii ka dhunto laakiin Soomaalida hadii ay isku kalsoonaato oo ay iyagu iskaashadaan oo iyagu ay maalgelin wada sameystaan aniga waxaan isleeyahay xataa dhibaatada dalkan haysato oo amni darada dhibaatada gaajada culayska wadanka uu ka bixilayo waxa waa shaqo la'aan hadii marka ay ganacsatadu iyo ay iskaashadaan ganacsatadu hadda dalka joog iyagu waxay u baahan yihiin aqoonta dadka oo qurbi joogta ay dibadda ka keensanayaan u baahan yihiin ay iskaashadaan waxaan u maleynaa inaan loo baahnaanin in dal shishay la meel geliyo annagayna danno tahay waxaan leenahay marka soo dhawaada wax kasta oo ay u baahan yihiin wasaaraddu waxay diyaar u tahay inuu qabato
cabdi abshir dhoore waxaa hoos u dhac uu ku yimid muddooyinkii ugu dambeeyey meelaha bulshadu aad u tagayso sida wax soo saarka tacbashada beeraha iyo kalluumaysiga qurba joogta iyo rugta ganacsigu hadday iskaashadaan kaalin intee le'ayay ka qaadan karaan in wax soo saarkii dalka dib loo soo celiyo
aad iyo aad waa iskaashata ma kufto mar walba dadka isu taga maskax iyo muruqba waxbay soo saari karaan ha yeeshee beeraha si saxa oo cadbaa khabiir beeraha u qeexay amniga waddanka oo aan hagaagin beeraha wax soo saarkoodu xujo noqon karaa amniga ku xiran badda farqi weyn baa u dhexeeya laakiin badda waxaan isleeyahay cilmigeeda iyo aqoonteeda iyo dhaqankeedaba soomaalidu badda kuma ficina waaba caadi jirin cidii kalluunka cunta sidaa darteed badda waxay u baahan tahay in ay dad fara badan oo shirka ah ay yimaadaan oo ay badda ay maal gashadaan waa jiraan laakiin waa wax iska wada bilow ah iyaga dhan maxaa loo tari karaa rugta ganacsiga maxay u tari kartaa sektorka kalluumaysiga markaad fiirido rugta ganacsiga sektoradeeda sektorka ugu liita waa hantida soomaaliya haysatana waa sektorka ugu ballaaran halkaasaa ka garan kartaa in soomaaliya kalluumaysiga xataa uusan weli bilow ahayn
galbeytaasiiyo
annagu runtii diyaar waxaan u nahay runtii inaan waddanka maalgashigiisa xoog aan ka qabanno oo meel kasta runtiina soomaalidu runtii markay arkaan dadka inay dadaalayaan meeshii ay garab qalanban lahaayeen runtii waxaa moodaa waddankan dhibaatooyin badan baa haysato oo waxa weeyaan dhibka waxa weeyaan wax wada shaqayn la yidhaahdo ayaa iska yar oo dhib badan ba hadda dadka qurbajoo anaga waxdan waxaan u sameynay sababtu waxa weeyaan dadka qurbajoogta waddanka imaanaya oo maal gashanaya dhibaatooyin badan baa la gaarsiin jiray dadka weliba ugu sokeeya oo faamiladooda ayaa ama lacagtii ama si kale wax ugu samayn jiray macnaha dhibaatooyin badan baa ka dhici jiray marka waxyaalahan u sameynay inaan informationkii siino meeshay maal gashan lahaayeen habkay u maal gashan lahaayeen iyo siday maaratay ganacsigooda kor ugu yeeli lahaayeen middaan haddeertaan kalluumaysiga aniga kalluumaysigan ku jiraa run ahaantii dad badan oo qurbajoog ah kalluumaysiga ku jira way jiraan runtiina aniga waxaan leeyahay qaboojiyaal aada u waaweyn oo maaratay kalluunka lagu keydiyo cadala xafiis baan ku leenahay kismaayo xafiis baan ku leenahay runtii wada shaqayn oo dad kaloo qurbajooga oo nala maalgashanaya dad deegaanka laftigoodaba waa sameynay marka runtii waxaa ka maqan waddanka sharcigii oo maaragtay lagu dhoofin lahaa quality control yacni maanta meelaan u dhoofin karno kalluunka haddaan keenno oo sameyno waddanaan u dhoofin karna aanahayn cimaaraadka carabta iyo oo laysku dhacayo laftigiisii maba hama haddii kale suuq madow inaan kenya ku gelino oo east africa anagoo maanta ka mid ah si sharci weli uma dhoofin karno waxyaalo badan baa anagu aan tabanaynaa oo ay dowladda ay diideyso inay nala qabato marka waxyaalahaas baa jira runaantii oo u baahan in loo shaqeyn oo runtii ganacsigana runtii looga baahan yahay arrimahaas iyada inay horboodo
cabdi abshir waxaa jira ganacsato muddooyinkii ugu dambeeyey dibadaha ka keenayay raashin iyo dawooyin dhacay taasoo dhibaato badan ku haysa qaybaha bulshada haddaba maadaama aad tahay agaasimihii guud ee rugta ganacsiga sidee loo hakin karaa ganacsiga noocaasa
waa jiraa dhibkaas inuu soomaaliya haysto maxaa wax looga qaban lahay maxaa wax looga qaban lahay waxa ay tahay waddanka soomaaliya hay-adihiis waa hay-ada kobcaya waay waa hay-ado u baahan muddo inay shaqeeyaan hay-adda kontroolka tayada waa ay dhisan tahay xafiis ahaan way shaqeysaa ha yeeshee xafiiskaas waxa looga baahan yahay iyo meesha maanta uu maraayo waa kaafi kala dheeri waay soomaaliya sababta ama wax u dhoofin leedahay ama waxa ay soo dhoofinayso isaga iyagii leedahay waa garaad aqooneed iyo garaad maamul iyo mid wanaag oo in waddankan laga naxa ah baa ka maqan xafiiskaasuna dadka xafiisyada kaloo lamid yahay sidaa darteed raashin dhacay iyo daawo dhacday iyo dhar dhacay iyo bulukeeti dhacay iyo filofeero dhacday waxaasoo dhan baa soomaaliya soo galaya haddii aan la helin laguna fakerin inuu yahay xafiisyada ugu muhiimsan waddanka mid ka mid ah hal scientist kama shaqeeyo sidee loo ilaalin karaa marka tayada waxay leedahay laboratory wax shaqo lagu qabto ma leh waxyaalo fara badan marka ma waxaan dhahayna wadankii ku faayo ka caaya mas waxaan dhahayna Soomaaliya dowladnimo wali ma arag dowladnimada yar uma aha sida dirtid ganacsatada waxa lagu eedeeyay in ay ku keenan waxas aniga waxaan leeyahay waa keenin doonaan hadan la iska dhicin waa keenin doonaan hadan la soo xirin qofka keenay sharciga xiri lahaa iyo wixii hor istaagi lahaa in la sameeyo waayo oo sharciga la fuliyo ganacsatada waa shaqsi dambi u gala
adam asantay galbeed sidee aragtaa daawada dhacday iyo raashinka dhacay oo dalka dibadiisa laga keeno dadka Soomaaliyeedna ay dhibaato fara badan ku qabaan
walaal runtii horta waxyaalaha burburkaan kala dhalkiisa ayay ka mid yihiin run ahaantii wax laga qaban kara dawladdu wax ka qaban karto runtii oo wax weeyaan dadka dibadda wax ka keenayo nidaamkii oo quality control ka macnihii sharcigii in horta horeeto waa sameysan yahay in la hirgeliyo un buu baahan yahay marka dhibaatooyinka maanta haysto waa waxyaalaha sa kamid ah in ay dawladdu aysan xakameyn karin waxyaalaha wadanka soo galay
ba faayisa situation
dhinac waxa weeye sharci la dejiyo dhinac kale tana la hirgeliyo waxa hadda dhisan hay'ad baa dhisan oo shaqo kale baan qabaneynin shaqadeedu ay tahay tayada waxyaabaha dibadda laga keeno iyo waxyaabaha la dhoofiyo inay sugto hay'adda Swedishanta muddeena shaqeynaysay qolooyinka ganacsiga rugta ganacsiga iyo waxay ayagana aad u dhiirigeliyaan wax la dhoofinayo oo ay kalmo ku siiyaan dadka wax dhoofsanaya sida muuqatana hadeertaan galbeed sidii noo sheegay wali wax badan oo waxa jira caqabado ah oo aan arrimahaas wax laga qaban hay'adda sida u shaqeynayso waxay u baahan tahay laftirkeeda dadka in la wareysto oo la yiraahdo raashinkii dhacay ma yimaada mise ma yimaada daawadii dhacday ma socotaa mise waa joogsatay kadib markii la sameeyay hay'adda la sameeyay oo sharci loo dejiyay arrimahaas waxaa lagu ogaadaa laba waxyaabood mid waxay tahay in cilmi baaris la sameeyo oo suuqa la galo la soo ogaado iyadoo loo kuurgalayo si oo maxaan ku dhahdaa saxa loo fiirinayo dhinaca kale tana waxa weeye warbaahinta dalka warbaahinta inay daba gasho oo fiiriso tiraahdo dhibkaana jira hay'adatana hawshaasa maxaan ku dhahdaa ay u xilsaaran tahay ma gudataa mise ma gudato waa siyaabaha lagu ogaan karo waxyaabihii dowladda ka soo baxay inay fuleen iyo in kale tabataqaanaa
waa maxsanta Cabdiraxmaan Diinaari sidee wax looga qaban karaa ganacsatada raashinka dhacay iyo daawada dhacay dalka soo gelinaysa
marka hore waa waxay tahay damiirka qofkii ku xiranta haddii qofku islaam uu sheeganayo haddana uu daawo dhacday iyo raashin dhacay uu dadkan masaakiinta u keenayo meeshaas waxa ka muuqata islaamnimadii iyo damiirkii inuu meesha jirin dawladdu waxay sameysay hay'adaas oo quality controlka hay'ad cusub oo hadda yani mar dhow la hirgeliyo yani qalab fara badan ay u baahan tahay lafteedu in ay hesho oo laboratory iyo maaragtay lagu ogaan karo waxa ay yihiin iyo inay yihiin wax dadka isticmaali kara inaan ahayn waa horta waqti qaadanaysa hadda waxa aad wadanka uga jiro cudurka kansarka aad uga jiro wadanka oo dad badan oo aan qabin hadda wax arkaysa India iyo hadda waxa loo sii dalacay meesha la yiraahdo Malaysia raashinka daawada dhaca keenayso waxa nambarkaas keenay baaris cid ku sameysay male in baaris lagu sameeyo marka ugu horeysa reasonka dhaqaatiirta iyo media inay iska kaashadaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa gudahan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen gudoomiyaha golaha maalgashiga qurbajoogta Soomaaliyeed Daahir Warsame Galbeyte agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Cabdi Abshir Dhoore wasiirkii hore ee beeraha Cabdi Axmed Baafo iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxalreeb iyo ugu dambeyntii ambaasador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo la taliya sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda tan iyo intaynu mar kale barnaamijka faaqidaadda ku kulmi doono waa xasan gaafi qoysto oo idinku sagootinaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad iyo maadsan yahay xasan gaafi qoysto oo nala socodsiinaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka dhegeystayaal idaacaddeennii hanraada idaacaddeennii fiidnimo anaga inta ka horreysa se waxaanu idinkaga tegaynaa hees wada jir ay ugu luuqeeyaan Suldaan Seeraar Guhaad iyo Kiin Jaamac
Indhaha jecelo wargaaga dumar uun kadhiga ka eebte afka jecelo magacaaga intaasoo kuwa maa chelo waragaga dumarun kariga kaayte afka chelo magaaga intaso oh my love ma'anki lay wateh oh my love urka ku ja'ala